Blaðsíða 44. Klíkubönd. Steinn starir á svartan skjáin á myndavélinni. Loki hefur eytt öllum myndunum, segir hann. Þess vegna vildi hann ná vélinni af þér, segir Saga. Rosalega var ég vitlaus. Ég hélt að hann væri vinur minn, segir Steinn. Myndirnar af glerskápnum. Myndin af röndóttu teygjunni. Hann vildi bara eyða sönnunargögnum.